የሳይበር ደህንነት፣ የአየር ንብረት ለውጥና የኮቪድ ወረርሽኙ ያደረሷቸው ቀውሶች አንድ አገር ብቻ ልትወጣቸው አትችልም።
የቻይና ህዝባዊ ሪፑብሊክን በሚመለከት ውድድሩን በጸጋ እንቀበለዋለን ብለዋል ፕሬዚደንት ባይደን። ግጭት የመፍጠር ፍላጎት የለንም፣ ነገር ግን ዩናይትድ ስቴትስ ፍትህ የጎደለው የንግድ አሰራርንና የአሜሪካ የአእምሮ ንብረት ስርቆትን አትቀበልም ብለዋል ባይደን። ዩናይትድ ስቴትስ በተጨማሪም በኢንዶ ፓሲፊክ ላይ ጠንካራ ወታደራዊ ህልውና ይኖራታል፣ ግጭትን ለመተንኮስ ሳይሆን ለማስወገድ ነው ሲሉ ፕሬዚዳንቱ መናገራቸውን ርዕሰ አንቀጹ ጠቁሟል። የሩሲያን ከይሲ ተግባሮች ያሉትን አስመልክቶ ቀጥተኛና ተመጣጣኝ ምላሽ ለመስጠት ቃል ገብተዋል። ለክረምሊኑ የሳይበር ጥቃትና ባለፈው ዓመት በዩናይትድ ስቴትስ በተካሄደው ምርጫ ሩሲያ ላደረገችው ጣልቃ ገብነት እንደሰጡት ምላሽ ሁሉ ይላል ርዕሰ አንቀጹ። ነገር ግን ሩሲያና ዩናይትድ ስቴትስ ለጋራ ጥቅማቸው ሲሉ ሊተባበሩ በሚችሉባቸው ጉዳዮች ላይ ሊተባበሩ እንደሚችሉ ግልጽ አድርገዋል። በኢራንና በሰሜን ኮሪያ የሚደቀነውን የኒውክሌር ፕሮግራም አስመልክቶ በዲፕሎማሲና በጠንካራ መከላከል በኩል ለመፍታት ከወዳጆችና ከአጋሮች ጋር ለመስራት ፕሬዚደንት ባይደን ቃል ገብተዋል። በአሜሪካ ሕዝብ ቁርጠኝነት ምክንያት የሚያሸንፉት አምባገነኖች ሳይሆኑ አሸናፊዋ አሜሪካ ናት ሲሉ ፕሬዚደንቱ መናገራቸውን በመግለጽ የዕለቱ ርዕሰ አንቀጽ ሀተታውን አብቅቷል።
ቀደም ሲል የሰማችሁት ርዕሰ አንቀጽ የዩናይትድ ስቴትስን መንግስት አቋም የሚያንጸባርቅ ነበር።
የተከበራችሁ አድማጮች፣ ለምሽቱ ያሰናዳናቸው ዝግጅቶች ተጠናቀዋል። በምሽቱ ፕሮግራም ዋና አዘጋጅ ሰለሞን አባተና በሁሉም ስፍራ ባሉ መላ ባልደረቦቻችን ስም የምሰናበታችሁ ጽዮን ግርማ ነኝ። አብራችሁን ስለቆያችሁ እናመሰግናለን። ሰላም፣ በደህና ደሩ።
ዋሽንግተን ዲሲ ዝርከብ ድምፅ አሜሪካ እዩ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ካብ ስቱድዮ ህንፃ ድምፂ ኣሜሪካ ከመይ ትኾኑኣለኹም ብ21 25 31 ሜትር ባንድ ሓፂር ማዕበል ብሳተላይት ድማ ብመስመር ቪኦኤ 24 ዝመሓላለፍ ፈነወና ንሎሚ ዓርቢ 14 ግንቦት 2021 ወይ 5 ግንቦት 2013 ከም ልሙድ ብዜና ጀሚርና ንኣከባብራ ዒደል ፈጥር ኣብ ኣፍሪቃን ለበዳ ኮቪድን ዝምልከት ጸብጻብ ክነስዕብና ፍሉይ መደብ ድማ ኣብ ግዜ ኢህወደግ ኣብ ኣሜሪካ ኣምባሳደር ኢትዮጵያ ንዝነበረ ብርሃነ ገብረ ክርስቶስ ዝተገብረ ቃለ ምልልስ ክኸውን እዩ። ሰናይ ምክትታል ናብ ዕለታዊ ዜና ገብረ ገብረ መድህን።
መይ ከምሲኡ ዜና ከስምዐኩም። ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፍሉይ ልኡኽ ናብ ቀርኒ ኣፍሪካ ጀፍሬ ፈልትማን ኣብ ግብፂ፣ ኤርትራ፣ ሱዳንን ኢትዮጵያን ካብ 4 ክሳብ 13 ጉንበት 2021 ኣቋፅራ ፈረንጂ ዝገበሩ ውዕደት ትዛዚሞም ናብ ሃገሮም ተመሊሶም ኣለዉ። ኣብ ቀረባ ናብቲ ዞባ ንካልኣይ እግሪ ከም ዝምለሱ እውን ሚኒስተር ወፃኢ ኣሜሪካ ሎሚ ዓርቢ ዝዘርግሖ መግለፂ ሓቢሩ። ዝርዝሩ በትረ ስልጣን ከቕርቦ እዩ።
ቀርኒ ኣፍሪካ ኣብ ቀረና መንገዲ እዩ ዝርከብ ይብል ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ ዝዘርግሖ መግለፂ። ኣብዘን ዝመፃ ሰሙናትን ኣዋርሓትን ዝሓልፉ ውሳነታት ንህዝብታት እቲ ዞባን ንረብሓታት ዩናይትድ ስቴትስን ኣገደስቲ ምዕባለታት ዘርእሉ ክኾኑ ከም ዝኽእሉ እውን ይእምት። ዩናይትድ ስቴትስ ነቶም ዝተቆላለፉ ዞባዊ ቅልውላዋት ንምግጣም ቅርብቲ ከም ዝኾነት ምዕባለን ቅሱሉን ቀርኒ ኣፍሪቃ ኣብ ምርኣይን ዜጋታት ኣብ ልዕሊ መንግስቶም ዘቃልሕዎ ርእቶ ንክስማዕን መንግስቲ ንዜጋታቱ ተሓታቲ ኣብ ምግባርን ከም ዝሰርሕ እውን እቲ መግለፂ ሓቢሩ ኣሎ። ኣብ ትግባር እዝራ እዚ ሉዓላዊትን ዝሓበረትን ኢትዮጵያ መሰረት ከም እትኾን መግለፂ ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ ይሕብር። እንተኾነ ኣብ ሙሉእ ኢትዮጵያ እናወሰኺ ይመፅእ ዘሎ ፖለቲካውን ዘርኣውን ውጥረት ኣዝዩ ከም ዘሻቐሎ እቲ መግለፂ ጠቒሱሎ። ኣብ ትግራይ ዝተፈፀመ ግፍዕን ዝተኸሰተ ሰብኣዊ ቅልውላውን ተቐባልነት ዘይብሉ እዩ እውን ይብል። ዩናይትድ ስቴትስ ምስ ዓለምለኸ መሻርክታት ሓባቢራ ንምቁራፅ እተፃብኡ ኣብ ትግራይ ክትሰርሐሉ እያ። እቲ ከቢድ ኩናት ንኸበቅዕ ሂወት ኣድሕን ሰብኣዊ ሓገዛት ክተቐርብን እቶም ኣብ ምግሃት ሰብኣዊ መሰላትን ገበንን ዝተሳተፉ ናብ ፍርዲ ንክቐርቡ ከም እትሰርሕ እውን ዩናይትድ ስቴትስ ኣፍሊጣ ኣላ። ቅሉላው ናይ ትግራይ መርአያ እቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ሃገራዊ ብድሆ ከም ዝኾነ ንትርጉም ዘሎ ለውጢ ዘጉልህ እዩ ይብል ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ። ፍሉይ ልኡኽ ዩናይትድ ስቴትስ ዝኾኑ ጀፍሪ ፈልትመን ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድን ካልኦት መራሕቲ ኢትዮጵያን ከም ዝተላዘቡ እዞም ብድሆታት እዚኣቶም ክፍትሑ ዝኽእሉ ብህሉ ሓቆፍ ልዝባትን ንፖለቲካውን ሰብኣውን መሰላት ብዘኽበረን ኣብ ምክብባር ኣብ ዝተሰረተን መድረኽ እዩ ይብል። ህላው ወታደራት ኤርትራ ኣብ ኢትዮጵያ ነዞም ዝተገልጹ ብድሆታት ፈቲሕካ ኣብ ሸቶ ንምብፃሕ ዓንቃፊ ከም ዝኾነ ዝገለጸ እቲ ዜና ፍሉይ ልኡኽ ዩናይትድ ስቴትስ ጀፍሪ ፈልትመን ኣብ ኣስመራ ንፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ሰራዊት ኤርትራ ካብ ኢትዮጵያ ብህፁፅ ምውፅኦም ዘሎ ኣገዳስነት ከም ዝገለጹ ሎም እውን ጠቂሱሎ። ፖለቲካዊ ስግግር ኣብ ሱዳን ምስሕሓብ ኣብ ልዕሊ ዓብዪ ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያ ቀንዲ ኣጀንዳታት ፍሉይ ልኡኽ ጀፍሪ ፈልትማን ከም ዝነበሩ እውን እቲ ዜና ይገልጽ። ጀፍሪ ፈልትማን ኣብ ቀረባ ናብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ከም ዝምለሱ እውን እቲ መግለፂ ጠቂሱሎ።
ንመስግን በትረ ሕብረት ኣውሮፓ ኣብ ትግራይ ምክልካል ሰብኣዊ ሓገዝ ብዝምልከት መግለፂ ውፅኡ ላዕለዋይ ወኪል ጆሴፍ ቦረልን ኮሚሽነር ኣታሓዛ ቅሉላው ጃነዝ ሌናርችችን ብሓባር ዘውፅዎ መግለፂ ወታደራዊ ሓይልታት ኣብ ክፋላት ትግራይ ሰብኣዊ ሓገዝ ከይበፅሕ ዕንቅፋት ይፈጥሩ ከም ዘለው ናይ ሕብራት መንግስታት ምርግጋፁ ይሕብር። ሕብረት ኣውሮፓ ኣብ ኩሎም ከባቢታት ተበፃሕነት ክህሊ ከምኡውን ወታደራት ኤርትራ ብዘይውዓል ሕደር ክወፁን ብተደጋጋሚ ፃውዒት መቕራቡ ሓቢሩሎ እቲ መግለፂ። ሰበስልጣን ኢትዮጵያ ክልቲኦም ንምፍፃም ቃል እንተኣተወ እውን ኣባይታ ዘሎ ሓቂ ግን ብወታደራዊ ሓይልታት ይፍፀሙ ዘለዉ ምዕፃዋት ረድኤት እቲ ሰብኣዊ ቅልውላው ብከቢድ ናብ ዝተጠቕዕሉ ናብ ገጠር ከባቢታት ረድኤት ከይኣቱ ዕንቅፋት ይፈጥራሎ ይብል እቲ መግለፂ። ኣብ ትግራይ ካብ ዘለዉ 5.7 ሚልዮን ሰባት እንተወሓደ 5.2 ሚልዮን ህፁፅ ረድኤት ምግቢ የድልዮም። ብመሰረት ሕቡራት መንግስታት ህፁፅ ረድኤት ካብ ዘድልዮም 3 ሚልዮን ካብ 3 ጉንበት 2021 ኣቋፅራ ፈረንጂ ጀሚሩ ህፁፅ መፅለልን መግቢ ዘይኮነ ቀረባትን 12 ሚታዊ ጥራሕ በፂሕዎም ኣለዉ። ሰብኣዊ ረድኤት ከም ናይ ኩናት ኣፅዋር ምጥቃም ከቢድ ምጥሓስ ዓለምለኸ ሕጊ ሰብኣውነትን ናይ ሚልዮናት ህዝቢ ሂወት ኣብ ሓደጋ ዘውድቕን እዩ ኢሉሎ እቲ መግለፂ። ዓፀቦ ንምውጋድ ቁልጡፍን ምሉእን ሓገዝ ክወሃብ ኣለዎ ዝበለ መግለፂ ሕብረት ኣውሮፓ ብእዋኑ ንዘድሊ ሓገዝ ኮነ ኢሎም ዝኽልክሉ ዘለዉ ተሓተቲ እዮም ይብል። ኣብ ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን ሃገረ ስብከት መቐለን ማሕበር ምሩቓት ነገረ መለኮት ትግራይን ብብፁእ ወቅዱስ ኣቡነ ማትያስ ዝሓለፈ መልእኽቲ ከም ዝድግፍዎ ኣብ ዘውፅዎ መግለፂ ሓቢሮም። እቲ መግለፂ ምፅናት ዓለት ይፍፀማሎ ተባሂሉ በቶም ፓትርያርክ ዝተገልፀ ይፍፀም ካብ ዘሎ እቲ ዝተወሰነ እዩ ኢሉ ኣብ ዝሓለፈ ሶኒ ዋና ፀሓፊ ሲኖዶስ እታ ቤተ ክርስቲያን ብፁእ ኣቡነ ዮሴፍ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ መልእኽቲ እቶም ፓትርያርክ ንሲኖዶስ ኣይውክልን ኢሎም ነይሮም። ሙሉጌታ ፅባሃ ተወሳኺ ኣለዎ።
ሊቀጳጳስ ሃገረ ስብከት መቐለ ብፁእ ኣቡነ ኢሳያስ ኣብ ዝመርሕዎ ጉባኤ ዝተሳተፉ ሰራሕተኛታት ወረዳ ኣብያተ ክህነት፣ መምህራን ኣብነት፣ ማሕበረ ካህናት፣ ማሕበረ ምእመናን፣ ኣባላት ቤት ትምህርቲ ሰንበት፣ ማሕበር ምሩቃን ነገረ መለኮት ትግራይን ፓትርያርክ ብፁእ ወቅዱስ ኣቡነ ማትያስ ኣብ ሰሙን ዘመሓላለፍዎ መልእኽቲ ከም ዝድግፉ ገሊፆም እዮም። ብፁእ ወቅዱስ ኣቡነ ማትያስ ብቪድዮ ተቐሪፁ ኣብ ዘውፅዎ መልእኽቲ ኣብ ትግራይ ይፍፀመሎ ዝበልዎ ግፍዒ ጠጠው ክብል ሓቲቶም እዮም። ኣብ ላዕሊ ትግራይ ዘርኢ ናይ ምጥፋእ ስራሕ ዝበልዎ ጠጠው ክብል መልእኽቲ ንምትሕልላፍ ብተደጋጋሚ ፃዕሪ እንተገበሩ ፍቓድ ከም ዘይረኸቡ እውን ተዛሪቦም እዮም። ብቤተ ክህነት መቐለ ዝወፀ መግለፂ ከም ዘርእዮም ቅዱስነቶም ኣብቲ ክልል ዝተፈፀመ ግፍዒ ከይዛረቡ ምክልኻሎም ትኽክለኛ መልክዕ መግዛእቲ ኢትዮጵያ ዘርኢ እዩ ድማ ኢሉ ኣብ ላዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ዝተፈፀመ ተግባር ኣረመንያዊን ታሪክ እውን ዘይርስዖ እዩ ዝበለት መግለፂ ታሪካውን ሃይማኖታውን ሓድግታት ትግራይ ዕላማ ከም ዝገበረ በቶም ፓትርያርክ ዝተገለፀ ትኽክለኛ እይልዎ እቲ መግለፂ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣምሓራ፣ ኤርትራ፣ ሶማሌን ኤምሬትስን ብሓባር ምዃን ኣብ ላዕሊ ህዝቢ ትግራይ ጨፍጫፍን ወረራን እንትኸፍቱ መብዛሕትኡ ንትግራይን ነታ ቤተ ክርስቲያንን ኸዲዖም እዮም ብምባል ድማ እቲ መግለፂ ኸሲሱ እዩ። ኣቡነ ማትያስ ዝተዛረበ እውን ካብቲ ዝበፅሐ ግፍዒ መከራን እቲ ዝተወሰነ እይብል እቲ መግለፂ። ኣብ ላዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝበፅሐ ግፍዒ ኣብ ዓለም ተራእዩ ዘይፈልጥን ኩሉ ዓይነት ግፍዒ እውን ተፈፂሙ ኢሉ እቲ መግለፂ። ኣብዚ ጉዳይ ነቶም ቅዱስ ፓትርያርክ ሓቂ ኣይትዛረቡ ዝብልዎም ኣካላት እውን ንኹንን ኢና ይብል እቲ መግለፂ። ዘለናዩ ወርሒ ወርሒ ትንሳኤን ሓጎስን ዋላ እንተኾነ ንዓና ንክርስትያንን ንህዝቢ ትግራይን ግና ናይ ሓዘንን ናይ ጾምን ጸሎትን እዋን ይሉ እቲ መግለጺ ኣብዚ ጉዳይ ካብ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ጠቅላይ ቤተ ክህነት ምላሽ ንምርካብ ዝገበርክዎ ጻዕሪ ኣይሰመረን ኮይኑ ግና ዋና ጸሓፊ ሲኖዶስ እታ ቤተ ክርስቲያን ብፁእ ኣቡነ ዮሴፍ ኣብዚ ሓለፈ ሶኒ ኣብ ዝሃብዎ መግለጺ ፓትርያርክ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ኢትዮጵያ ኣቡነ ማትያስ ዘሕለፍዎ መልእኽቲ ናይ ውልቆም እምበር ውሳነ እቲ ሲኖዶስ ኣይኮነን ብምባል ገሊፆም እዮም ዝኾነ ይኹን ዝሓልፍ መልእኽቲ ብሲኖዶስ ኣብ ዝግበር ኣኼባ ውሳነ ክወሃቦ ይግባእ ብምባል ድማ ተዛሪቦም እዮም ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ጽቡሃ መቐለም
ነመስግን ሙልጌታ ናይ ኢትዮጵያ ሃገራዊ ቦርድ ምርጫ ብሰንኪ ግጭት ብዘይካ ንሓደ ሰሙን ኣብ ዝተናውሐሎም ሰለስተ ዞባታት ብደረጃ ሃገር ምዝገባ ምርጫ ሎማዕንቲ ምዝዛሙ ዕላው ገይሩ ኣብ ከይዲ እቲ ምዝገባ ዝጎልሀ ፀገማ ይጋጠመን ተሳትፎ ደቂ ኣንስትዮ እውን ዘተባብዕ ከም ዝኾነ ዳይረክተር ኮሚኒኬሽን ቦርድ ምርጫ ሶልያና ሽመልስ ንቪኦኤ ገሊፀን ተምሃሮ ዩኒቨርሲቲ በብትውልዲ ከባቢኦም ከይዶም ከምዝመርፁ ዝተገለፀ ክኸውን ከሎ ተመዛበልቲ ኣብ ዘለዎ ቦታ ኮይኖም ክመርፁ ዝተተሓዘ ትልሚ ግን በቲ ዝተተለመሉ ልክዕ ይዕወት ከምዘየለ እተን ዳይረክተር ገሊፀን ይብል ፀብጻብ ኣዲስ ቸኮል ካብ ድሪዳዋ ውድብ ጥዕና ዓለም WHO ገለ ድኻን ማእኸላይን እቶት ዘለዎን ሃገራት ንሰራሕተኛታት ጥዕንአን ዝኸውን እኹል ክታበት ኣብዘይብለን ሃፍታም ሃገራት ቆልዑ ሓዊሱ ትሑት ስግኣት ንዘለዎም ክፋላት ማሕበረሰብ ክታበት ኮቪድ-19 መሃበን ዘተሓታተት እዩ ኢሉ ሎማዓንቲ ዓርቢ ኣብ ዋና ቤት ፅሕፈት ኣብ ጀነቭ ኣብ ዝተዋሃበ መግለፂ ዋና ዳይረክተር WHO ቴድሮስ ኣድሓኖም ገብረ የሱስ ብዛዕባ ኣብ ዓለም ዘሎ ጠቕላላ ምዝባዕ ተዛሪቦም 0.03 ሚእታዊ ናይ ዓለም ናይ ክታበት ፍርያት ጥራሕ ናብ ድኻ ሃገራት ከምዚ ዝተለኣኸ ሓቢሮም ዶክተር ቴድሮስ ሃገራት ስለምንታይ ንደቀን ክታበት ይህባ ከም ዘለዋ ከም ዝርድኡ ብምግላፅ ግን ዳግመ ግምት ክገብራን ብውድብ ጥዕና ዓለም ዝካየድን ንድኻ ሃገራት ክታበት ዘከፋፍልን ዓለም ለኸ ምትሕባር ክታበት ክሕግዛን ፀዊዖም ኣብ ሶሙን ንሶሙ እውን ከም ዝተኸተቡ ዝገለፁ ቴድሮስ ኣድሓኖም ክታበት ኣብ ዘለዎን ሃገራት ዝነብሩ ኩሎም ብቕልጡፍ ክታበት ክወስዱ ፀዊዖም ኣብ መወዳእታ ዜና ስፖርት ብደረጃ ኣፍሪካ ዝግበር ፈላማይ ውድድር ኩዕሶ ስክዒት ዝመፅእ ሰንበት ይጅምር ኣሎ ኣብ ሊግ ኩዕሶ ስክዒት ኣፍሪካ 12 ዝለዓላ ጋንታታት ኣፍሪካ ይሳተፍ ኣለዋ ኣኒታ ፓወል ካብ ጆሃንስበርግ ነዚ ተወለወለ ገብርኤል ዘቕርቦ ፀብጻብ ሊኢኻ ኣላ
ኣብ ታሪክ ስፖርት ኣፍሪካ ዓብዪ ምዕራፍ ክፀሓፍ እዩ ይብል ሊግ ኩዕሶ ስክዒት ኣፍሪካ ኩዕሶ ስክዒት ካብ ፍትዋት ስፖርት ኮይኑ ኣይፀንሐን ኣብ ኣፍሪካ ዋንጫታት ዝዕድል ዝነበረ ንኩዕሶ እግሪ እዩ ቀስ እናበለ ግን ኩዕሶ ስክዒት እውን እናተለምደ መፅ እዩ ኣብ ናይ ኣሜሪካ ኤንቢኤ ሽም ዘትረፉ ከም በዓል ሓኪም ኦላጆዋን ካብ ናይጀርያ ዲከምበ ሙቱምቦ ካብ ኮንጎ ሎል ደንግ ድማ ካብ ደቡብ ሱዳን ኣፍሪ እዩ እዘን ሕጂ ሓሊፈን ዘለዋ 12 ጋንታታት ካብተን ዝበለፃ ጋንታታት ዝበለፃ ኮይነን ብዙሓት ካብ ፖሊስን ሰራዊትን ዝተረኽባየን እዚኣተን ድማ ካብ ምዕራብ ኣፍሪቃ ናይጀርያ ሴነጋል ካብ ደቡብ ኣንጎላ ሞዛምቢክ ካብ ማግረብ ድማ ቱኒዝያ ሞሮኮ ኣልጀርያ ኣለዋ ራፋኤሎ ሰበይኮ ኣብ ጆሃንስበርግ ዝመደበራ ጋዜጠኛ ስፖርት እያ ሃገራ ደቡብ ኣፍሪቃ ናብዚ ናይ መወዳእታ ውድድር እንተዘይሓለፈት እኳ ነቲ ውድድር ብዕቱብ ከም እትከታተሎ ትገልጽ
I am really, really excited about it. It's been a long time coming. I think it's a real moment of excitement.
ኣዝየ ተሓጒሰ ኣለኹ ንነዊሕ ክፅበ ፀናሕኩ እዩ ንብዙሓት ኣፍሪቃውያን ዝደሰተ ፍጻሜ ይመስለኒ ንሕሉፍን መጻእን ታሪክ ኩዕሶ ስክዒት ኣፍሪቃ ብዙሕ ትርጉም ዘለዎ እዩ ትብል እዛ ጋዜጠኛ ቪኦኤ ንፕሬዚደንት ሊግ ኩዕሶ ስክዒት ኣፍሪካ ኣማዶ ጋሎ ፎል እውን ኣብ ጆሃንስበርግ ረኺቡ ኣዘራሪብዎ ነይሩ ንኣፍሪቃ ናይ ባዕላ ሊግ ንክህልዋ ዝተገብረ ውሳነ ኣገዳሲ እዩ ይብል
We have no doubt and everybody recognizes the you know tremendous amount of talent that the continent has you know
ብዘይጥርጥር ኩሉ ድማ ይፈልጥ እዩ እዛ ሃጉር ገዚፍ ዓቕምን ክእለትን ትውንን ምዃና ተፃወቲ ኣፍሪካ ኣብ ኤንቢኤ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ኤንሲኤኤ እውን ዓብዪ ጽልዋ ክሕድሩ ዝጸኒሑ እዮም ስለዚ እቲ ክእለት ኩሉ ግዜ ጸኒሑ እዩ ይብል እዚ ፕሬዚደንት ኣብዚ ድሕሪ ጽባሕ ሰንበት ዝኽፈ ታሪኻዊ ኣፍሪቃዊ ውድድር ኩዕሶ ስክዒት እቲ ኣብ ኣሜሪካ ዝረኣይ ንተዓዘብቲ ዝምስጥ ጸወታታት ክንጸባረቕ ትጽቢት ብዙሓት እዩ ኣብ ስታድየም ኪጋሊ ብጋንታታት ሩዋንዳን ናይጀርያን ክኽፈት እዩ
ነመስግን ተወለ ዜና አብዚ ዛዘም
የቀኒልና ገብረ እዚ ድምፅ አሜሪካ እዩ ብዛዕባ ቀዳመ ሰንበት ዝቐርብ ናይ ፕሮግራም መላለ የለና
ናይ ፕሮግራም መላለይ ቀዳምን ሰንበትን ዝሓልፉሉይ መደብና ኣብ ወተሃደራዊ ዲስፕሊን ሰራዊት ኤርትራን ኣብ ግጭት ክልል ትግራይ ፈፂሞሞ ዝበሃል ጉድኣታትን ኣተኪሩ ዘካትዐ እዩ ብፍላይ ነቲ ተፈፂሙ ዝበሃል ፀወታዊ ዓመፅ ዝምልከት ብደቂ ኣንስትዮ ንምርኣይ ክልተ ደቂ ኣንስትዮ ዓዲምና ኣለና ኤርትራዊት ብስራት ሃብቱ ካብ ካናዳ ኢትዮጵያዊት ኤልሳቤት ዕሕደጎ ድማ ካብ ስዊድን እዮም ክትከታተሉና ካብ ሕጂኡ ንዕድመኩም
ክብራ ሰማዕቲ ከምቲ ኣብ መላለይ ዝሰማዕኩምዎ ቀዳመ ሰንበት ተፀበይና ካብ ድምፂ ኣሜሪካ ክንሓልፍ ናብ ፍርቂ ህዝቢ ኣፍሪቃ ንዝፅግዑ ሰዓብቲ እምነት እስልምና ዒደል ፈጥር ኣብ ዓመት እታ ብልፅቲ ዕለት እያ ይኹን እምበር ሎብ ዘበን ግና ኣብ ትሕቲ ለበዳ ኮቪድ-19 ብሰዓቦ ዕንወትን ክልከላታትን ኮይኑ እዩ ዝኽበር ዘሎ ኣኒታ ፓወል ካብ ጆሃንስበርግ ዝለኣኸቶ ፀብጻብ ሳራፍ ሳሃየ ክተቕርበ እያ
ዒድ ብሰዓብቲ እምነት እስልምና ደሚቑ ዝኽበር በዓል እዩ ድሕርን ሓደ ወርሒ ዝፀንሐ ጾምን ጸሎትን ምስ ስድራ ቤት ተኣኻኺቦምን ተኻፊሎምን ብምብላዕ ዘሕልፍዎ ክቡር በዓል እዩ ኣብዝ ሓለፈ ዓመት ብምኽንያት ክልከላታት ለበዳ ኮቪድ-19 ከምቲ ዝተለምደ ኮይኑ ኣይተባዕለን ኣብ ናይሮቢ ዝነብሩ ኢማም መስጊድ ጃምያ ዝኾኑ ሽካሕ መሓመድ ኢሳቅ ሎሚ እውን እንተኾነ ገለገሊኦም ክልከላታት ኣይተላዕሉን ይብሉ
This is a great challenge but despite that we thank Allah subhanahu wa ta'ala that this year
እዚ ዓብይ ፈተና እዩ ይኹን እምበር ናይ መወዳእታ 10 መዓልታት ሓቢርና ክንሰግድ ክንጽሊ ኽኢልና ኢና በዓልና ድማ ምስ ማሕበረሰብና ሓደ ኮይንና ብምጽላይ ኣሕሊፍናዩ ኢና ጽባሕታይ ከም ዝፍጠር ኣይፍለጥን ብምዃኑ ንኣምላኽና ከነመስግኖ ይግባእ ካብ ዝሓለፈ ዓመት ሎሚ ዝሓሸ እዩ ንዓመታ ድማ ካብ ዝኣዝዩ ብዝሓሸ መልክዑ ከነብዕሎ ተስፋ ይገብር ኢሎም ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ሓላፊ ዓለም ለኸ ገባር ሰናይ እስላማዊ ተራድኦ ዝኾኑ የሱፍ መሓመድ ነቲ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ብምኽንያት እቲ ለበዳ ዝተነብሩ ክልከላታት ተታሒዙ ዝተኸብረ በዓል ሎሚ ድማ ብኣንጻሩ ኣፋፍኖት ብርሃን ሂቡ ይኽበር ምህላው ይዛረቡ
not to be able to go to the mosque especially in the evenings
wala kwana masjid atiha alhamdulillah kam masjid mazallain enta zehallowa abta'lat eid na masjid mahad bizay mahalna zagarram enta khona natom sawahabuna mamrihtatin hqitatin bimtigbar kamnwaazo ay tarataran tasfa gabr kullun abznabaro tamalisu masjid atina nsegdallu wankmatz ilom bimkhano iz alam lakha islama wa gabar sanayt kal na mahbarasa bislamna atrah zaykonas nstatsagam kullun bimhqazu dami okhra agir wa yiblu
throughout africa you find communities that are experiencing extremely trying times
ኣምሉ ኣፍሪካ ኣዝዮም ኣብ ፀገም ዝጠሓሉ ክፋላት ማሕበረሰብ ትረክብ እዚ ድማ ኣብ መብዛሕትአን ሃገራት ኣጋጢሙ ዝርከብ ለበዳ ኮቪድ-19 ነቲ ፀገም ኣጋዲድዎ ይርከብ ንሕና ድማ ብደረጃ ዓለም ኣብ ልዕሊ 4 ዝኾነ ሃገራት ብፍላይ ኣብ ምዕራብን ምብራቕን ሃገራት ኣፍሪካ ከም ኒጀር ቻድ ማሊ ሱዳን ሶማልያን ኬንያን ዝበሉ ሃገራት በቲ ትካል ኣቢልና ክንበፅሐሎም ፈቲና ኢና ኣብዚ ዝተዓዘብናዮ በዝሒ ቁፅር ተሓጋዛይ ካብ ዕለት ናብ ዕለት እናወሰኺ ይመፅእ ምህላው ኢና ኢሎም ጾም ረመዳን ብልምድን ባህልን ማሕበረሰብ እስልምና ሽኮራዊ ጣዕሚ ዘለዎም መግብታት ብምምጋብ ይፍጠር ነይሩ ሎም ዘበን ግና መሪር እዩ ክብሉ ኣብ ኬፕታውን ኣብ ሓደ ስነ ስርዓት ኣፍጠር ዝተረኽቡ ፕሬዚዳንት ደቡብ ኣፍሪካ ሲራል ራማፎዛ ተዛሪቦም
As this sacred month draws to a close, I want to call on Muslims.
እዚ ክብር ወርሒ ረመዳን ነመዛዘም ይቀርብ ኣሎ። ብምዃኑ ማሕበረሰብ እስልምና ምሳና ኢድ ንኢድ ተታሒዙ ኣብ ዳግም ህንፀት ሃገርና እጃሙ ከበርክት ይፅውዕ። ቁጠባና ንምምላስን ሃገርና ደጊምና ንምምዕባልን ብሓደ ኮይንና ክንሰርሕ ይግባእ ኢሎም። እቲ ተስፋ ካብ ሴነጋል ስጋብ ኬንያ ካብ ኢትዮጵያ ስጋብ ደቡብ ኣፍሪካ ተጋዊሑ ይርከብ። ብሚልዮን ዝቁፀሩ ድማ ነዚ ዝተቐደሰ ወርሒ መወዳእታ ተስፍኦም ገይሮም ይፅበዩ።
የቀኒልና ሰራ ድምፂ ኣሜሪካ ትሰምዑ ኣለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ናብ ፍሉይ መደብ ክንሓልፍ ፓርላማ ኢትዮጵያ ንሕወሓት ጉጅለ ፈጣሪ ራዕዲ ኢሉ ዘሕለፈ ውሳነ ብህዝቢ ትግራይን ህዝቢ ዓለምን ተቐባልነት ዘይብሉ እዩ ክብል ኣብ ሕብራት ሃገራት ኣሜሪካ ኣምባሳደር ኢትዮጵያ ዝነበረ ብርሃነ ገብረ ክርስቶስ ንቪኦኤ ተዛሪቡሎም ውግ ክልል ትግራይ ህወሓት ኣብ ልዕሊ እዚ ሰሜን ብሰንኪ ዝፈጸመ መጥቃዕቲኡ ተወሊዑ ዝብል መግለጺ ፌደራል መንግስቲ ድማ በንጻሩ ፌደራል መንግስቲ ምስ መንግስቲ ኤርትራ ንልዕሊ 2 ዓመት ዝተዳለውሉ እዩ ክብል እውን ነቲ ክሲ ነጺግዎ ኣሎ። በትረ ስልጣን እዩ ንኣምባሳደር ብርሃነ ገብረ ክርስቶስ ዘራሪቦ ናብኡ ክሕልፈኩም።
ኣምባሳደር ብርሃነ ገብረ ክርስቶስ ክብረት ይሃበለይ ጋሻናት ስለ ዝኾኑ ድሕሪ ዓመታት ኢና ተራኺብና ዘለና። ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ እዮም ዘለዉ፣ ሂወት ከመይ ኣሎ ብዝብል ዶ ክንጅምሮ?
እወ ክንጅምር ክኢልና ኣንለይ በትረ ሂወት ይቕፅል ኣሎ ዘለና ኣሉ ኩነታት ብጣዕሚ ከቢድ እዋን እዩ። ሕማቅ ግዜና እናዕልፍ ዘለና ክንሓልፎ ኢና እሞ ያው ከም ናይ ኩልሻ ሂወት ፀገም ምሕላፍን ናይ ብሩህ ተስፋ ናይ ቅድሚትን ብምርኣይ እንዳሕልፎ ኣለና ዳሓሊና።
ፅቡቅ። ኣምባሳደር ብርሃነ ካብቲ ዳሕረዋይ ፍጻመ ክንጀምር ቤት ምክሪ ኢትዮጵያ ንሕወሓትን ኦነግ ሸኔን ጉጅለ ፈጠርቲ ራዕዲ ኢሉ ሰይምዎም ኣሎ። ካብቲ ውሳነ እስኪ ንጀምር ናቶም ርእቶም ሰምዕ።
እዚ ውሳነ እዚ ባጫ እዩ፣ ቀልዲ ይበሃል። ብሕጋውነቱ ንጀምሮ ሕጋዊ ይኮነ። ምክንያቱ ኣብ ኢትዮጵያ ካብ መስከረም 2013 ንዳሓር ሕጋዊ ዝበሃል መንግስቲ የለን፣ ሕጋዊ ፓርላማ የለን። ስለዚ ከምዚ መሰለ ውሳነ ክውስን ዝኽእል ኣካል የለን፣ ሕጋዊ ይኮነን።
ኣምባሳደር ፀዲቁ ስለ ዘሎ ክትግበር እዩ ብሰንኪ እዚ ሕጊ እዚ ኣብ ልዕሊ ሕወሓት ይኹን ኣብ ልዕሊ ኣባላታ ይኹን ክመፅእ ዝኽእል ሳዕብየን እንታይ እዩ ገምጊምኩም ኣለኹም ዶ?
እዚ ውሳነ እዚ ህዝቢ ትግራይ ይኹን ዓለም ይቕበሎን። ስለምንታይ ዓለም ሕወሓት ኣብ መንግስቲ ኮይኑ ይኹን ቀደም ኣብ ቃልሲ ኮይኑ ይኹን ኣብ መንግስቲ ኮይኑ ኣብዚ ተግባራት እዚ ከም ዘይኣቱ ይፈልጥ እዩ። ህወሓት ብጣዕሚ ስሉጥ ዝኾነ ኢኮኖሚያዊ ዕብየት ዘምፀአ ሃገር ሰላም ዝገበረ ሃገር ኣብ ዓለም መድረኽ ዘምፀአ ምስ ካልኦት ውድባት ኮይኑ ኣብቲ ኢህአዴግ ኢትዮጵያ ሰላም ገይሩ ከባቢ ሰላም ዝገበረ ሓይሊ እዩ። ስለዚ ብዚ ዝጥርጠር ስለዘይኮነ ዓለም ይቕበሎ። ብዝኾነ ግን እዚ ውሳነ እዚ ንምንታይ መስኡ እንዳሂልካ ክረአ ኮይኑ ሓደ ካብ ዓቕሊ ፅበትን ጭንቅን ውጥረትን ዘመፅቀ ውሳነ እዩ። ትርጉሙ ንኢትዮጵያ ናብ ዝገደደ ናይ ፖለቲካ፣ ናይ ኢኮኖሚ፣ ናይ ወታደር፣ ናይ ማሕበራዊ፣ ናይ ፀጥታዊ፣ ናይ ዲፕሎማሲያዊ ቅልውላዊ ይኽእቱ።
ኣብዚ ቀረባ መግለፂ ዝሃበ ዋና ዓቃቢ ሕጊ ኢትዮጵያ ኦነግ ሸኔን ሕወሓትን ግብረ ሸበራ ኢልካ ምፍራጅ ምፍራድ ንሰላምን ርግኣትን ሓድነትን ኢትዮጵያ ዋሕስ እዩ ዝብል መግለፂ ሂቦም ኣለው። ምስቲ ንሶም ዝብሉኒ ዘለው ተቃራኒ ኮይኑ ረኪበ ኣለኹም ሞ እንታይ ምበሉ ኣምባሳደር?
ሕልማቶም እዩ ናይ ምህራር ሕልሚ ናብ ሓቂን ዝስጋዕ ኮነ ኣይኮነን። ስለዚ ዝናይ ቀትሪ ሕልሚ ክማልዐሎም ኣይኽእልን። ብወንጀል ተጠየቕቲ እዮም። እንታይ እዩ ዝብል ዘሎ ተወቃቢ ሕግ ዝበልካዮ እዚ ብምባልናስ ካብቲ ኣቲናዮ ዘለና ዓዘቕቲ ከውፀና ይኽእል እዩ እዩ ንኣናስ ከድሕነና እዩ እዩ ዝብል ዘሎ ኣይድሕነዎን። ኣብ ሞቆሕ ዘእትዎም ተግባርን ወንጀል እዮም ፈፂሞም ብዝሕዚ ሓንቲ ቀሲሎምሉ ብዝገደደ ንሳቶምን ኣብቲ ወንጀል ዝሳተፉ ዘለዉ ሰባትን ኣብ ቤት ፅሑፍ ክግተሩ እዮም። ምንም ከምልጦ ይኽእሉን።
ኣምባሳደር ብርሃነ ናብ ትግራይ ክመልሶም እሞ ኣብዚ እዋን እዚ ዝውግእ ከም ዝካየድ ብዝተፈላለዩ ሚድያታት ንሰምዕ። ንምዃኑ ኣብ ትግራይ ዘሎ ኩነታት ፀጥታ ዝውግእ ብሕፍዝ ዝረበሉ ውግእ ከመይ ኢኹም ትገልፅዎ?
ከምቲ ዝፍለጥ ዓብይ ዝኣወጆ ኩናት ሙሉእ ናይ ኢትዮጵያ ሓይሊ ሙሉእ ናይ ኤርትራ ሓይሊ ልዕሊ 3,000 ናይ ሶማል ወታደራት ናይ ኤምሬት ድሮንን ቴክኖሎጂን ናይ ኣምሓራ ሚሊሻ 5 ዓድታት ክፍሎም ትኽእል እዮም። ኣብዚ ኩናት እዚ ተሳቲፎም ህዝቢ ትግራይ ካብ ንእሽተይ ሸዓቢ ኣብ ሓደ ኮይኑ ዝምክቶ ዘሎ ፍትሓውን ናይ ህዝቡ ምክልኻል እዩ። እዚ ምክልኻል እዚ ኣብዚ እዋን እዚ ዘለሉ ደረጃ ነቶም ፀላእቲ ንገሊኦም ኣባሪሩ ክልቲኦም ኤምሬትን ሶማልያን ማለት እዩ ሰራዊት ኢትዮጵያ ብኡ ተሰዩ እዚ ጠቕላላ ናብ ምስባሮም ዝኸይድ ዘሎ ፍቲ እዩ። ስለዚ ኩናት በዚ መንገዲ ዝኸይድ ዘሎ እዩ።
ካብ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ጀሚሩ ዋላ ኤታማዦር ሹም ከም ሕርጭ ተበቲኖም እዮም ኣብ ኣየር፣ ከምኡ ውን ኣብ በረኻታት ሓቢኦም እዮም ዘለው፣ ኣብ ጎዳጉዱ እዮም ዘለው። ኣሪና ክነምፆም ኢና ክንረኽቦም ኢና ከምኡ ዓይነት መግለፅታት ንሰምዕና ሞ ንሶም ዝብልዎ ዘለው ካሊእ እዩ ሞ ፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያ እዚ ዝብልዎ ዘለው ሰራዊት እውን ኣብ ባይታ ከም ዘሎ ኣይኮነን ዝዛረቦ እንታይ ይብሉ?
ናይ ኣብይ መንግስቲ ናብ ስልጣን መምፅእን ናብ ስልጣን መፅንሕን መንገዲ ምድንጋርን ምዕማንን እዩ ዝብል ኮንፊዩዝ ኤንድ ኮንቪንስ ይብሉ ክንደይ መሶት ዘይተሓስዋ ካብ መጀመርያ ስልጣን ምምፃእ قبله لهزب تقرأي زمزحات أقانة زمزحان أسألمتها تنديكتو بيها عندي حسود إيرترايل لن يلو أمود أتو تزغيتهم تزغيتهم إيرتراوري دي يلو دكيت كوينهم يوم بحدد يميلو ودكيت خونزر لخم من المغاني في اللتيو سلزي حسود ندازازا زي بيهم أدو عبهم سلزغانة ومعلونا يطابيت
نحن سوت من قدام يترحي أبلك أزخل أمباسادر برهانة مودعتو انتايو نابي يو خيد زبل حطو انتقرب اللهم انتايو مالسوم
دوب تقرأي زو كايد زو اللو وك مثل عرس وصانو بعلو غرقاك زي دوب تقرأي زداليو وصانتات بعلو ترح زو سنالو خمي نبر عينت ملك عنداز زيهلو عينت من قشتهلو خمي نبر انتاي قبر زو بعلو غرقاك نيرس وسانة مسألو خرقة قصير وقازلو سوسن وسانة تاليو زيكونا زيكونا بوليتيكا وعلامايو زي نشوريو زي قلسيو تزي زخيط وعلامايو
تقرأي كابيتو بأن من التال ونزع علامة إزولو اللو قلوة قناتمو كومو دي علامة نايتوق
مسأل عرص وسانة زي تقرأي بنت حص من دي ستخل الكايلو من محدار كاو عليه دور الكايلو بقوصة بيوحان هزو تقرأي نمدفع زكاية زلو وقيو سلازي هزو تقرأي بزوان زيزو واقو زلو اللاويو دحن الناتو نمر رقاسيو دحن الناتو نمرم يرقاقس اللاوي يرقاقس زي اعطى علامة دحريقو نايبا علو عند الكعب عليوس
نزي ناتو زي كنزازمو وقنا اي تقرأي عب تقرأي ديو تحاتيرو زترف ويس كاب تقرأي كوات سيخليو
زي حتو تبوح طيو خلوتها لعيل زلو خوينات انديو اتو خوينات مكسعر زلو ويو خوينات المسعر كعا افتو نتو زور ركازو لحيل كتصورو اتخللو اقبابات منقطات متكام قد سلزي جزي اكمل سخل عبي كميز زرزر قداتي سخون
بصراحة مالت أي منستروز أي حالا في أم زنبرو أمباسادر سيوب مصفن ويكا منستروز أي نحلو نصوم كالون أباي صحيي كالون أتو أباي دتا قطولو ليو زوغ ناي تقراي كالوت مراح تبون تأسيرو ملو وبدي سببا كالوت مراح تدما أبرا حلو إزغونا تاتزي زلاق مفتحي خركب زغل كم أيو إتا زينا نسوم السوم عسن تاي تسوم عم بزغل دو رأيتو تعاوني لي
حزن اسمعني مانياتهم زي كبوم سبات نعدهم ملو يوتهم زهابو نعدهم زبلغلو عدي أتعمل حتى يكون من أبيتن عارت خنات متفاعل حقية سواس مزدور سبات بخمس عينة قدات نبساح زحزانيو نغلمي تقول تاريخ نذكر ازنا بريز مثلا نبتو فتاح دائيو ناس بالكاتو نبتو فتاح قلسيو نبتو فتاح من قصدي تدري عمي تويو حدا زي وينجلينيا منغستي وينجلاتو تطو كبل قال هو قلتيفو ناي قال عدي سلا اي زونه حيل حاب ناي عديمكا نا ان زي وريلكا مقدم استرايف انت زي زحفر زي حداتي زين ابو ملاش مصا نعم حرام اللي شي مصا لو على ولد تدري كبر ناي ريدي اتحادزات اطول بوتات هذه بس تسري قزرلو نبرت يسفس تقرأون لتم تأثيرهم زلو كلهم يفتتون إذي آتوا يفتسهموا إذي هم استفسهموا نفس الربك كايري قال نفس ميت كايري قال تميت كعا نعلم أكاب زلو داز من قد يكفتح غاليو سلام ويفتح نمر قاسي طبعيلو من قسط تقرأي تستمرس من قسط تقرأي أقميدو له
أمباسادر برهانة كابتز تقاقصوا مستفى زرب كحتتون زقبقوا ما بقسي اتقينات فيدرال منقستي عابل العز السامين تلمات كدعات سلا زفاتسا ما يمارحنة حواحات ايه لوم نتو فري كم زجمروا مو كاب سلطان كم زتعالي حواحات يوم زاربو مرحتي فيدرال منقستو مو مستزولو بسلا استراس من يزحطهم زلالهم
أبتقراي تليكوم عزيو منقد عزيو فكر عزيو مرحتت فيو أبتقراي زينا خم بيو تغيرو بينو زق الحوز الله زرواي واغا ايبلون ماي ايوازر سلمتاي خوينات زجمرو ني عبي قتلايو قدام اي نقر نو خوينات زطان كنتات انكال نفسطان زمس رجمي خوني بسرح ليو نفس عبيت عبيت تتنقرات رخة تقر نسي سيسمع ديرو كام مي جمرتا معالتي جميرو كمي جيرنا خوحات نتقف يعني راتها ميجيتو بحالو خوينو نخلط عامة الفرقان خوينات تداليو قدمت خوينات ናይ ኣምሓራ ሚሊሻ ናይ ኣምሓራ ፖሊስ ተዳልዩ ክወርር ገይሮም ካብ ሶማልያ 3,000 ወታደራት ኣብ ኤርትራ ዓሊሞም ንኣታቶም ምስቶም ናይ ኤርትራ ሓይሊ ገይሮም ናብ ትግራይ ወረራ ምስዮሞ ናይ ኤምሬት ሓይሊ ኩናት ትጅመር ተሎ ድሮኑን ቴክኖሎጂውን ኣዳልዩ መፅኡ እዚ ብምንታይ ተኣምር እዩ ኣብ ሓንቲ ለይቲ ዝመፅእ ኣብ ልዕሊኡ ምስ ናይ ሱዳን መንግስቲ ሱዳን መንግስቲ ባዕሉ ዝገለፆ ዶብ ዕፀውለይ ናይ ትግራይ ሓይሊ ብዚኣ ከይንቀሳቀሱ ግበሩለይ ኢሉ ጠይቕዎ ብኡ መሰረት